134-ші сабақ. Мәтінді тыңда. Қызық кино болды. Ұшқыштар жайында. Кинодағы ағаның батырнай. Құшағымен құстай құлдырап қорқпай ұшты. Ұзақ ұшты. Аударылса да құламайды. Құшағы жанса да жыламайды. Неткен өжеті? Батырлар солай. Әлкен әбден риза. Шешесіне бәрін айтқанша асық. Құлмымай, мұншама не болды? Әлкеннің айтпағы тіпті басқа. Мама, батыр болайын ба? Болайыншы? Шешесі елжіреп, шөп еткізіп сүйіп алды. Арманыңнан айналайын, бола ғой күнім. Әлкен қуанғанынан айқайлап, әжесіне қарай жүгіріп барады. Әже, мамам батыр бол дейді. Ура! Әлкеннің шешесін бақытты сезім толқытты. Өйткені ол болашақ батырдың анасы емес пе? Жақау Дәуренбеков.